I de østlige egne mest tørt med nogen sol, men i eftermiddag måske enkelte byer. I resten af landet byer flere steder, som lokalt kan være med torden. I hele landet temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag sidder en lille bitte politiker og prøver på at få øren lyd. Der mangler nemlig noget i dansk politik, eller retter, det findes faktisk ikke. Jeg kalder det for privatlivspolitik, og i min optik handler det om alt det her digitale og vores rettigheder der. Har vi overhovedet nogen? Det kan mine gæster måske svare på. Det er Tune Revskov Nielsen og Morten Blåbær, begge to medlemmer af Retsforbundet, et parti, der ikke har været på stemmesedlen under eget navn siden 1990. I er altså medlem af Retsforbundet, men I er her som privatpersoner. I tror på en fremtid for det her Retsforbundet og for privatlivspolitik. Hvad skal sådan en indeholde, sådan ganske kort?
Ja, vil du starte?
Ja, det vil jeg gerne. Den skal selvfølgelig beskytte borgernes friheder fra statens overgreb og fra, hvad kan man sige, pengemagtens overgreb. Retsforbundet er jo grundlagt i 1919, og vores formål, det er sådan set at beskytte borgernes ret og frihed fra statsmagten og fra pengemagten, som det så flot hedder, i det oprindelige partiprogram.
Og statsmagten har fået for meget indflydelse nu, mener I?
Både staten, men i kombination med, hvad kan man sige, pengemagten, i allerhøjeste grad ikke, fordi at jo staten beskytter for eksempel erhvervslivet i kraft af forskellige typer af monopoler, patenter og copyright for eksempel.
Vi vender tilbage til Tone Revskov Nielsen og Morten Blåbær lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også skal høre om Swift-affæren og om jagten på terroristers penge. Vi skal se på den her SMS-sag, der har været meget op i den her uge, og hvor det blandt handler om brevhemmelighed, og så er der selvfølgelig nyt for cyberkrigskorrespondent Nix. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og med mig der har jeg to yngre mennesker, to enormt høje mennesker faktisk, som er højere end mig selv, hvilket er lidt underligt, lidt over 1,90. Hvor høje er I to egentlig?
1,99, ja.
202.
Hold da op. Men den ene er dig på 1,99, det er altså Tune Revskov Nielsen, og dig på 202, det er Morten Blåbær. I er medlem af et parti, det hedder Retsforbundet. I har ikke været på stemmesedlen under eget navn siden 1990. Jeg vil gerne vide lidt mere om jer to, Tune Revskov. Du er noget så fornemt som uddannet finskytte. Kan du forklare, hvad går det ud på?
Ja, altså det er noget, der ligger bag mig selvfølgelig. Jamen altså, jeg startede som soldat, da jeg var 19, 2005. Og jeg har været udsendt til Kosovo, og lige før jeg stopper som soldat, der bliver jeg uddannet finskytte. Og det giver mig sådan meget sådan et indblik i, hvad der foregår på kamppladsen, men også bare generelt, hvad krig gør for mennesker, og hvad det gør for mennesker at slå andre mennesker ihjel.
Finskytte, er det det samme som at være snigskytte?
Det kan man sige. Vi kan sige, at snigskytte er måske den fjendtlige betegnelse for en fjendtlig finskytte, ikke? Ja. Men det kan man godt sige. Altså, det er en uddannelse i, og det er primært en observationsuddannelse, også en uddannelse, hvor man dirigerer morterer og artilleri, for eksempel. Det er generelt set bare en uddannelse, hvor man får et rigtig godt indblik i dynamikkerne på kamppladsen osv. Og så er der jo ekstremt meget ansvar i det. Og det at slå andre mennesker ihjel, det er jo noget, man kommer utroligt tæt på. Ja. Og der er nogle etiske problemer i det.
Man kan sige, det du er uddannet til, det er faktisk at sidde og tage sigte på nogen og så trykke på aftrækker.
Det kan man sige. Altså nu endte jeg så som observatør i sådan et markerpar. Men ja, min opgave er på lang afstand at udregne forskellige matematiske... Ved brug af nogle matematiske former, så kan man simpelthen udregne den ballistiske bane, der skal til for at kunne ramme mål på lang afstand. Ja.
Du skulle have været til Afghanistan. Det kom du ikke.
Nej, altså jeg var udsendt til Kosovo, og ender så i efterfølgende i noget, der hedder Electronic Warfare Company i Fredericia, som er en efterretningsenhed, kan man kalde det, som står for at aflytte kommunikation, fjendens kommunikation. Det bliver lidt kedeligt for mig. Og så
det kan vi jo ikke forstå det her program, hvorfor det skulle være
kedeligt. Så vender jeg tilbage til Livgarden og ender med at få den her uddannelse som finskytte, som er jo, som på det her tidspunkt var jo enhver soldatsdrøm. Og det var da også hårdt, og det var da også svært at blive det. Men da jeg så kommer lidt længere i det, så går alvoren lidt op for mig. Jeg møder nogle mennesker, som har været finskytte, som har været udsendt før, som jeg måske ville sige, havde ændret sig så meget, hvilket så til at være så skadet af det, at jeg valgte, at det ikke var noget for mig. Plus, at de problematikker, der var i de situationer, der opstod, lød jo ekstremt ubehagelige. Altså, folk, der brugte børn som levende skjold, og folk, der... hvor man måske var i tvivl om, man måske skød i rigtigt. Og det gjorde egentlig, at jeg ikke havde lyst.
Så du sagde simpelthen, nu er det nok, nu skal jeg ikke være med i det her show mere?
Ja, man kan sige, at det gik op for mig, at... at de mennesker, jeg læste en bog om Taliban faktisk, i perioden før jeg skulle udsende, så de gik op for mig mere og mere, at de mennesker, som jeg måske var sendt ud for at skyde, eller nedkæmpe, eller hvad kan man sige, de opgaver, jeg skulle løse, de kom til at gå ud over nogle mennesker, som måske egentlig, det kunne have været mig, tænkte jeg. Altså, jeg troede på, at jeg kunne ændre verden ved at være soldat. Jeg troede, at jeg kunne gøre verden til et bedre sted. Og jeg fik indtryk af, at de mennesker, som vi prøver at stoppe dernede, har lidt den samme følelse. De er bare et andet sted på et andet tidspunkt, og det er sådan set det, der er forskellen på os.
Men er det ikke krigens betingelser, at der ligesom står nogen på hver sin side, som begge to tror, de kender verden?
Helt bestemt, og det valgte jeg så bare, at det var ikke noget for mig. Og så i og med, at jeg også tror på, at Irak-krigen var en ulovlig krig, og at Afghanistan er et sted, hvor vi skal trække os ud hurtigst muligt, fordi vi gør ikke noget godt dernede, og vi kommer også til at tabe... Jeg er overbevist om, så tror jeg ikke, at det er noget, der er værd at bruge tid på.
Vi vender os lige mod den anden deltager her, Morten Blåbær, 2 meter 2. Du kalder dig for historiker, filmproducent og kreativ freelancer, og når man læser på din hjemmeside, så har du også noget med våben faktisk. Du har skrevet speciale om Maxim maskingeværet. Hvad i alverden handler det om?
Jamen, maskingeværet er jo fantastisk interessant våben, fordi det er det første, Maxim maskingeværet er det første automatiske maskingevær, og det bliver bare forbundet med den hvide mands dominans, kan man sige, i Afrika og helt taget under kolonialismen, ikke? Og det handler egentlig ikke så meget om at slå andre mennesker ihjel, eller slå så mange ihjel som muligt. Det handler egentlig mere om at betvinge et rum, og ligesom tvinge sin vilje igennem. Og nogle af de her indfødte folkeslag blev fanget i krydsilden fra de her maximaskingeværer, og hvad kan man sige, blev besejret i kraft af, at man fastfryste dem. De kunne ikke bevæge sig nogen steder, fordi at de her maskingeværer styrede, hvor de kunne bevæge sig hen.
Det er også den, der ændrer krig på den måde, men det er ligesom før var et spørgsmål om, hvor modig du var, og hvor god en soldat du var. Nu er det pludselig bare et spørgsmål om altså, hvis du står et forkert sted, så er du død, uanset hvor modig du er.
Ja, altså fra ærefuld, det ærefulde charge til hesteryg med hævet sabel, det bliver afløst af samlebåndsdrab, kan man sige, sådan lidt populært sagt.
Men lad os lige vende tilbage til retsforbundet. Hvis man slår jer op på Wikipedia, så står der, at partiet bygger på 4 hovedpunkter. Personlig frihed, statsmagtens begrænsning, frihandel og så det, der hedder fuld grundskyld. Det her med det her grundskyld og jordlov, det har været sådan et i virkeligheden ret uforståeligt kernepunkt for mange af os i mange år. Hvad går det ud på ganske kort, hvis det kan overhovedet kan forklares?
Jeg kan prøve at forklare hurtigt i morgen. Du kan prøve at supplere mig bagefter, men en grundlæggende tanke bag den socialistiske ideologi, som retsforbundet jo egentlig bygger på, er jo at der er ikke nogen, der skal komme til arbejdsfri indtægter. Og her, når vi snakker grundskyld, så er det jo primært jord, hvor man for eksempel i dag kan bygge eller kan købe et stykke jord et sted, hvor der ikke er nogen infrastruktur af nogen former, så vil der måske i løbet af tiden, så vil der måske blive bygget veje, der vil måske blive bygget kloakering, elektricitet, der vil opstå et miljø, som folk gerne vil være en del af. Og lige pludselig så er den her jordværdi jo steget frygtelig meget. Og den værdistigning, den går lige ned i foret på den person, som så har købt det her stykke jord. Selvom den faktisk er finansieret af samfundet via vores skat jo. Alle de her ting er blevet bygget med vores skattepenge.
Så der er nogen, der scorer kassen på, at vi andre, at fællesskabet lægger nogle penge og en indsats i ting, så er der nogen, der scorer kassen på.
Der er indbygget i det system her, er der jo en fordeling af rigdommen til den øverste procentdel, kan man sige.
Det betyder så også, hvis jeg må supplere, hvad kan man sige, familier, der kommer til, efter den første generation har været ved fadet, de kommer jo til at skulle betale så meget mere, og kommer til at sidde meget hårdere i det. Så der har vi også en kløft imellem for eksempel unge familier, der i dag skal ud og etablere sig og købe hus, og så, hvad kan man sige, generationen før dem, som har kunne købe deres hus væsentligt billigere. Så der er også nogle store uligheder socialt i forhold til, hvornår kommer du til fadet og kan købe din bolig, som er meget problematiske.
Men som jeg sagde i begyndelsen, så er jeg jo, fordi I tror på vigtigheden af det, der hedder privatlivspolitik, og det er det, vi skal tilbage til. Hvordan ser I på det her brev? Vi var lidt inde på det, det her det private, altså det er forholdet mellem staten og borgerne, det går ud på.
Ja, altså privatlivspolitikken.
Ja.
Ja. Altså, det er jo frihed fra, at staten overvåger din færden, for eksempel på internettet. Altså for eksempel lokker din trafik, udadgående trafik. Altså der er sket det, at vi har fået en situation, hvor vores privatsfære bliver invaderet udefra i kraft af nettet. En hjemmeside er jo sådan set en offentlig fremførelse, kan man sige, for eksempel i ophavsretslovens forstand, men den bliver jo fremført på din egen private maskine inden for dine egne fire vægge. Og derfor har du en konflikt med at definere, hvem bestemmer sig over den offentlighed, som du har på nettet, som finder sted på din egen computer, men som er skabt et andet sted måske. Og det forsøger man så beskyttet ved at kontrollere de apparater, som man viser de her hjemmesider på, for eksempel videoer og musik, man afspiller musik osv. Vi har digital rights management og andre teknikker, for eksempel i software, hvor man beskytter software med patenter og så videre, og man skal komme efter folk, hvis de ændrer med dem og piller i dem og så videre. Så der er sådan en pågående kamp om det her private rum, og man kan beskytte sin egen data på sin egen maskine, som vi ser nogle rigtig, rigtig uheldige perspektiver i forhold til det. Det handler det selvfølgelig om at gøre op med. Altså simpelthen rulle den her patentlovgivning tilbage og beskytte borgernes data.
Og så har I noget meget, som man kan sige, der er væsentligt mere kontroversielt, det er, at de her terrorlove, som vi har, dem vil simpelthen ikke have. De skal afskaffes.
Jamen altså, terrorlovene er jo, og der kan vi sige, der kan vi snakke meget, der kan vi tage Eva Schmidt fra juraprofessor Eva Schmidt. Altså terrorlovgivning er simpelthen et uacceptabelt kompromis med retssikkerheden. Den måde, som de er udfærdige på, jeg mener, det er paragraf 114, men den måde, de er udfærdige på, er jo en overgang til kriminalitetsbekæmpelse på retssikkerhedens bekostning, simpelthen. Altså ransagning uden dommerkendelse flere gange, uden du ved det. Logningsbekendtgørelsen, som gør, at du at alt, hvad du foretager dig på nettet, bliver registreret. Det blev det selvfølgelig også før, men nu har man så adgang til det, at det skal opbevares i et år. Vi kan også nævne den tilsidesættelse af borgernes privatliv i på den måde, at man nu tabte jeg den lige.
Nå, vi tænker på, at den her terrorlov, den er oprindelig, den er lavet for ligesom at sige, at vi vil have styr på de her mennesker på forhånd, og de bruger nogle andre metoder end almindelige kriminelle, og derfor så er vi nødt til at tilsidesætte sådan almindelig retssikkerhed, fordi ja. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget, for så risikerer vi, at de kommer og springer røgspladsen i luften.
Ja, og det der er problemet, det er jo bare, at nu så vi lige her fem brandstifter, at terrorlovgivningen bliver brugt på, altså på grund af, at vi havde de to tårne i New York den 11. september, får vi lige pludselig en meget hård straf til fem brandstifter, der brænder nogle biler af. Altså det giver ikke nogen mening, den bliver brugt på en forkert måde. Som Eva Schmidt også siger, så havde jo dengang øksemorderen, han var ude efter Kurt Westergaard engang, der havde PET ham, den her mand havde, de har faktisk i kikkerten, men det gjorde jo, det stoppede jo ikke noget. Og vi bliver simpelthen nødt til at lave nogle love, som bringer retssikkerheden mere i spil. Og hvis vi nu siger, at terrorlovgivningen har været effektiv, det har den jo sikkert været. Altså, du kan jo sagtens lave et effektivt kriminalitetsbekæmpelsesystem ved at overgive en masse magt til politiet. Det er jo ikke noget problem. Hvis du er en politistat, så kan du fjerne rigtig meget kriminalitet. Så kan du bare ikke fjerne den utilfredshed, der måske er i samfundet.
Men det er også det sjove ved det, at de havde jo lavet de her logs, ikke? Men det viste sig jo, at politiet havde slet ikke mandskab eller blev uddannet til at kunne bruge alle de her informationer her. Så virkelig så man logget en hel masse informationer, uden at det faktisk overhovedet gav nogen samfundsgavnlige nytte. Altså, det var lidt sjovt. At man er villig til at vedtage de her lov, men man er ikke villig til at tilføre de ressourcer, der er til for politiet, så man faktisk kan bruge alle de informationer.
Og så har vi også, vi er jo på Amnesty Internationals side i den her sag. Altså, de har jo flere gange været ude og kritisere den her lovgivning også. Man kan bruge hemmelige beviser, altså anklager kan simpelthen benytte sig af hemmelige beviser, som forsvarer overhovedet ikke har nogen form for aktindsigt i. Det er også et stort kompromis med retssikkerheden.
Så hvis I kommer til, så skal det rulles tilbage?
Det skal rulles tilbage. Det kan godt være, at vi skal lave nogle regler, som gør, at vi kan bekæmpe terror på en mere effektiv måde, men det vil altid være med retssikkerheden i fokus. Ingen tvivl.
Altså, vi skal jo ikke ændre demokratiet for at... Altså, vi er jo så glade for det her demokrati, ikke? Og hvis vi skal beskytte os imod terror, så skal vi jo ikke ændre vores samfund til et samfund, der er lukket og mere overvåget. Det er i hvert fald en for høj pris, mener vi, at betale for at bekæmpe terror, som trods alt, man kan sige, er et mindre problem. Mm. Altså terror er et meget stort problem i kraft af det medieomtale, som terroristerne ønsker at opnå igennem deres terrorhandlinger. Men altså et større samfundsmæssigt problem er det jo trods alt heller ikke. Det er jo vanvittigt at gå på kompromis med sådan nogle basale frihedsrettigheder, som vi har kæmpet for i det her land siden enevælden. Bare for at bekæmpe Osama bin Laden. Altså sådan en myg på en væg, ikke? Altså
og på den måde, hvor vi store, jo kan man sige.
Vi skal lige huske at sige her, at du lytter til Radio 24-7. Programmet, der hedder Aflyt mine gæster, det er Tuna Refsgaard Nielsen, 1,98, og Morten Blåbær, 2,02 meter, fra Retsforbundet. Vi taler om privatlivspolitik, og det gør vi igen om lidt. Men først skal vi lige have ugens rapport fra cyberkrigskorrespondent Next, der den her gang har indtalt den dybt inde i maskinrummet fra sin cybertank, hvor der støjer og suser, mens han bevæger sig igennem skyttegravene.
Indien er nu det nyeste skud på stammen over lande, som indfører total overvågning over internettene. Denne tendens, som er overvåget alle landets borgere, fordi terrorisme, eller børneporno, eller copyright, er eksplosivt stigende. Og Indiens Central Monitoring System vil blive flaskehalsen, som alle skal igennem, og hvor den indiske regering kan hive ønskede informationer ud om alle. Dette system har været under udvikling i 2 år, i al hemmelighed. Dette er ikke noget enestående. Flere og flere regeringer og instanser for dette indført er bagveje og uden gennemsigtighed. Uden gennemsigtighed er jo lige præcis nøgleordet her. Hvis du skal have noget sådan implementeret i dit folkestyre, så skal du først lige have rum til at agere i hemmelighed over for de nysgerrige journalister og aktivister. Man kunne jo prøve at få en lov igennem. En offentlighedslov. Dette er grobunden for et hver overvågningssamfund. Inkompetente, grådige, ærekære levebrødspolitikere, som sår fundamentet til en opløsning af demokratiet. Intet privatliv for borgeren, og ingen gennemsigtighed, og deraf ingen stående til ansvar for det demokratiske folkestyre. Apropos intet privatliv, så har NSA udgivet en 643 sider lang instruktionsmanual til dem, som måtte have høj nok clearance til at læse den, om hvordan du laver internet research. I denne bog, som lige er blevet frigivet til offentligheden via en Freedom of Information Act request, er der et kapitel, som hedder Google Hacking. Google Hacking er ifølge forfatterne ikke ulovligt, men kan hjælpe dig til at komme forbi sensitive informationer, som ved et uheld eller dårlig kode, ligger i the public domain, i det åbne rum. Hvis du for eksempel vil finde sidevis af russiske password, så er der en streng, du kan skrive i Google, så du kun kigger på XLS-dokumenter med ordet login på .ru-domains. Hvad der er interessant er følgende, og forfatterne skriver. Ingenting, som jeg vil beskrive her, er ulovligt eller på nogen måde at tilgå uautoriseret data. Du bruger bare offentlige tilgængelige søgeprogrammer til at få adgang til information, som bestemt ikke var ment til distribution for publikum. Det her var lige præcis, hvad Andrew Orenheimer, a.k.a. Weave, for nylig fik 3,5 år i spjældet for, da han tilgik AT&T's database af iPad-brugeres e-mailadresse, som lå i det åbne rum. Og alle, som kan skrive et iPad-ID-nummer i urlen, ville kunne se, hvilken e-mailadresse det pegede hen imod. Ikke noget med passwords, kun e-mailadressen. Og ikke noget med hacking, kun at ændre urlen med et siffer. Lov og ret er relativt.
Det var altså cyberkrigskorrespondenten X, der havde den her rapport fra de lidt støjende digitale kampzoner. Her i studiet har jeg stadigvæk besøg af Tune Revsgaard Nielsen og Morten Blåbær fra Retsforbundet. Vi taler om privatlivspolitik. I har siddet og lyttet lidt med på den her lidt strålende rapport, som sagt, fra NEX, hvor han blandt andet taler om den nye offentlighedslov. Og det her med at have en gennemsigtig struktur i forvaltningerne. Har vi for mange hemmeligheder i Danmark i dag?
Jamen altså helt bestemt. Vi mener jo, at forudsætningen for reelt demokrati er fuld transparens. Med offentlighedsloven, der lukker man ned for vores mulighed for at se, hvad der egentlig foregår, når man laver lov. Og i stedet for at gå den vej, som man har gjort nu, som er imod mere mørklægning, der burde man jo gå den modsatte vej. Altså, og det kører jo meget godt overens med den udvikling, der er. Altså, vi har så mindre mulighed for at se, hvad vores politikere gør, vores magthavere, vores folkevalgte, som skulle være vores tjenere. Vi har ikke nogen mulighed for at se, men til gengæld, så har de jo alt mulig mulighed for at se alt, hvad vi foretager os på internet, på vores telefoner eller på gaden.
Det bliver sådan, hvad kalder man det sådan, det bliver ikke proportionalt. Altså, de får lov til at... Det, de kan se en i os, men vi kan ikke få lov at se en i, hvad de foretager sig.
Der er i hvert fald ikke nogen balance i på den måde, det har udviklet sig de sidste 10 år, det er sikkert.
Har du nogen kommentarer også, der, Morten Blåberg?
Ja, det som vi går ind for i Retsforbundet, det er jo at styrke vores demokrati. Altså, fordi vi kan ikke få de bedst mulige løsninger til at løse de problemer og udfordringer, vi har som samfund, hvis vi ikke har et meget velfungerende demokrati. Og derfor er vi selvfølgelig i opposition til de tiltag, der gør, at vi får et ringere demokrati efter vores opfattelse. Og den her mangel på gennemsigtighed er jo noget, der gør, at vi vil få færre mennesker, der kommer til at interessere sig for politik, og som kommer til at interessere sig for nogle af de ting, der foregår mellem politikere. Og gør, at de kan køre deres eget løb. Hvis du er folkevalgt og sidder i Folketinget, så har du mulighed for at mørklægge dele af kommunikationen mellem embedsmænd og folkevalgte til skade for den optagethed, der er i medierne af, hvad der foregår politisk.
Så man afdemokratiserer demokratiet?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg i allerhøjeste grad.
Der er ingen respekt for den... du må bare folkeopinion her, altså... Vi vælger nogle politikere, og vi har faktisk ikke særlig mange at vælge imellem, når det kommer til stykket. Vi vælger nogle politikere, som så fuldstændig giver noget for folkeopinionen, og som simpelthen gennemfører de her love her.
Du skal lige hvis du siger, at det der med, at vi har ikke særlig mange at vælge imellem, hvordan kan det være, man kan vælge?
Jamen altså jo, vi har måske mange at vælge imellem, men i virkeligheden så viser den her sag sig. Den viser jo, at de partier, de store partier især, er topstyret åbenbart, altså... Jeg tror, der er masser af folketingsmedlemmer inden for både Socialdemokratiet, Venstre og de store partier, som ikke mener, at offentlighedsloven er en god idé, og som også kan se, at når 75.000 mennesker stiller sig sammen og skriver under på den her underskriftsindsamling, der er imod den nye offentlighedslov, og faktisk også kan se, at folkeopinionen er jo stærk imod den her lov, jamen så tror jeg faktisk godt, at de kunne tænke sig, at de kunne få lov til at stemme efter egen vilje, når vi skal stemme om offentlighedsloven. Men sådan er det ikke. Det er topstyret.
Man skal tage den for de lytter, som ikke aner, hvad vi snakker om i forhold til den her offentlighedslov. Skal man måske lige sige, at det, der går ud på med den her nye offentlighedslov, det er, at man vil have mulighed for at tilbageholde oplysninger om, hvad der foregår, om man så må sige, maskinrummet af demokratiet. Altså oplysninger om, hvad embedsmændene konkret arbejder med, og den slags. Det skal ikke kunne udleveres, for eksempel til journalister. Det skal de have lov til at hemmeligstemme.
Nej, det er jo midlertidigt, og det er noget, som man bruger til at udfærdige lovgivning, som ikke er færdigt, men problemet er jo, at mange af de skandaler, som vi har haft på det sidste, vil man jo kunne lukke ned for her. Og det seneste her, kan vi se i dagpengesag, hvor Mette Frederiksen havde tydeligvis indblik i nogle ting, som offentligheden havde stor interesse i, uden at hun så, altså som hun ikke delte med offentligheden.
Ja, det andet nemlig, vi skal forbi i dag, det er de her droner, som man tit snakker om, som man kan sige, det er noget, som vi virkelig også handler om at sidde og kigge ned på os. Mm. Måske har vi dem ikke flyvende her i landet lige nu, enten i nogle små hobbymodeller, men der er i hvert fald snakker om, at Danmark skal have nogen. Måske skal de flyve på Grønland, måske skal vi også give nogle penge til, at NATO kan købe nogen hjem, så vi kan få dem til at flyve rundt omkring. Hvordan har Retsforbundet det med droner? Er det ikke skidesmart, fordi så kan vi spørge
ja, en masse folk på jorden? Der er jo ikke noget problem med droner som sådan, og der er en masse ting, som man kan bruge droner til. Der hvor vi har en politik faktisk, hvor vi ikke, den måde vi ikke bryder os om droner på, det er den måde, hvorpå de bliver brugt til simpelthen det, som Søren Pind kalder snigmord. Søren Pind havde jo faktisk ret, dengang han gik ud og sagde, at Obama han gjorde sig skyldig i snigmord, når man brugte de her droner til at likvidere terrormistænkte i lande, som vi ikke er i krig mod. Og problemet er jo også, at Columbia Law Schools menneskerettighedsinstitut er kommet med nogle, har anslået, at mellem 90% og 98% af de mennesker, der bliver ramt af de her droneangreb, er faktisk er uskyldige civile.
Så de her droner er nogle dårlige finskytter, kan man sige?
Ja, det kan man sige, men man kan også sige, at man har jo ikke haft nogen respekt for mennesker, der har stået omkring de her mennesker, som måske har gjort sig skyldige i terror, for eksempel. Altså, vi har i Pakistan, har vi ifølge Global Research, som er en uafhængig global research institut i Montreal, de anslår, at ca. 200 børn er blevet dræbt i Pakistan. Og over de sidste år, 4 år, der har Obama brugt droneangreb 4 gange mere end Bush gjorde. Ja, det er jo 800 uskyldige civile i Pakistan, anslår man, er blevet dræbt. Det er ikke etisk forsvarligt, vil jeg mene.
Morten Blåberg, kan se, du...
Jamen, det er det. Altså, det er jo også hele tankegangen i det, der er forkert, ikke? Altså, hvis vi ender med sådan en optrapning, hvad sker der så, når Pakistan får droner? Skal de så også have lov til at sende droner ind over dansk luftrum og ramme folk, de synes, de er uenige med, eller som er mistænkt for ulovlig virksomhed i Pakistan? Det er jo ikke en holdbar måde at løse terrorproblemet på. Der er jo grund til, at folk bliver terrorister. Jamen, det er fordi, vi har et globalt ulighedsproblem. Vi har et fordelingsmæssigt problem globalt set, ligesom vi har i Danmark. Så hvis man skal løse terrorproblemet, så skal man jo bekæmpe fattigdom. Man skal bekæmpe de ting, der gør, at folk bliver terrorister. Man skal jo ikke sende droner i hovedet på dem. Altså, hvad er det for noget at tænke terrorbekæmpelse på? Det kan vi ret på slet ikke acceptere, at man ligesom vil bekæmpe terror med terror, med at lave mere terror. Skal det gøre noget godt, hvis de laver terror mod os? Skal vi så lave terror mod dem? Det dur jo ikke.
Historie fra Yemen, altså med forældre, som sætter deres børn i skole, og børnene kommer hjem igen, fordi skolen blev tilfældigvis ramt af en drone. Altså, hvordan kan man sige noget til, at den her mand måske bliver terrorist? Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg i hvert fald, jeg synes, hvis det skete for mig, så ville jeg i hvert fald blive ekstremt frustreret, og ja, jeg synes, det er ubehageligt.
Vi vender jer tilbage til jer, Tuna Rævsgaard Nielsen og Morten Blåberg fra Retsforbundet, lige om lidt. Vi skal nemlig videre med mere snak omkring terror, som sådan, og hvordan man bekæmper det på forskellige måder. Der var nemlig seminar den her uge om terrorbekæmpelse på nye måder hos DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. De tre emner, det var netop dronedrab, det der hedder modradikalisering, og så var det finansiering af terror. Det sidste handler om den massive overvågning, som internationale pengestrømme er udsat for. Og her taler vi ikke om store firmaer og penge til og fra skattely. Vi taler om helt almindelige bankoverførsler folk imellem. Penge, der flyttes via SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
My name is Marieke de Goede. I'm a professor of political science at the University of Amsterdam.
Marieke de Goede fra Amsterdams Universitet er i Danmark for at tale om kampen mod terror. Hun er ekspert i den del, der handler om terroristernes penge og hvordan de får dem.
I mean, what you see after 9/11 is quite quickly a focus on suspect monies and terrorist monies. And of course, we had this already much longer. So you already have since the 1980s a focus on trying to target money laundering and trying to reduce money laundering and having international agreements and so on. But what you see after 9/11 is that this focus on money laundering changes quite rapidly. So it really intensifies in terms of the regulatory effort that goes to it and also the urgency that it is given as a political problem. And it also starts to find different kinds of transactions suspicious. So with money laundering, it was about having big sports bags full of cash, for example. With terrorism financing, the idea is that also small amounts of money sent transnationally, for example, within migrant communities can be suspicious. So just $500 sent from Denmark to Somalia, for example, either through wire transfer or in the case of Somalia, very often through unregulated channels, which are also coming under suspicion. So even though this has a longer history than 9/11, you see that the focus and the intensity really change after 9/11.
Efter 9/11 skiftede fokus på, hvordan penge bevæger sig i verden. Før det koncentrerede banker sig om hvidvaskning af penge, populært sagt om det, man kalder for sportstasker fyldt med kontanter, der så blev afleveret i banker og hvidvasket. Men efter angrebet på World Trade Center ændrede det sig drastisk. Nu var fokus pludselig på bestemte personer og meget mindre beløb, for så dyrt er det nemlig ikke at lave terrorangreb.
If we look at the kind of the amounts of money that are being used on terror, these what kind of amounts these terrorists need. If you look at 9/11, how much money was that?
Well, I mean, we know that the amounts that terrorists actually need to plan and execute attacks are very small. I mean, almost everyone acknowledges this now. So 9/11 itself, there's a really good report written about it by the 9/11 Commission, was found to have cost only between $400,000 and $500,000. The money went to flying lessons. It was often transferred through very regular channels, like normal bank accounts. And these are amounts of money that would have been very, very difficult to identify prior to the attack. And the 9/11 Commission report also says this. So we're talking about very mundane, seemingly very normal transactions.
Angrebet på World Trade Center kostede mellem $400,000 and $500,000. Hovedparten af de penge blev overført fra Dubai, angiveligt fra Al-Qaida, men det har ikke været til at finde ud af helt præcist. De fleste af pengene gik til flyvetimer til terroristerne. De betalte selv for deres fornødenheder, stod selv for husleje og tøj. Ser man på bomberne i Madrid eller London, er der tale om langt mindre beløb. Beløb, der sagtens skulle gemmes i en almindelig pengeoverførsel fra en slægtning i Somalia, Palæstina eller Teheran. Kort efter 9/11 gjorde præsident George Bush noget, der i den grad strider imod hans egne valgløfter. Han havde nemlig harceleret over den tunge statslige kontrol over pengestrømmen i verden, og hans administration havde forsøgt at forlette forholdene for finansindustrien og bankerne. Men efter 9/11 fandt han på noget nyt. Han tog fat i det system, det meste af verden bruger, når de skal overføre penge, SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
I mean, the SWIFT affair is a kind of popular name for what can better be called the Terrorism Financing Tracking Program, which is a program that the Bush administration started really quite immediately after 9/11, where they subpoenaed data from the Belgian company SWIFT, which is a company that executes international wire transfers. So whenever you send money abroad through a bank account, well, 80% of the time it will go through this company, SWIFT. So we all know the SWIFT and the IBAN numbers on the bank account. In October 2001, the Bush administration started subpoenaing this data, asking for this data from the company in order to analyze it for counterterrorism investigations. Nobody knew about this, or not many people knew about this, until it was revealed by the New York Times in 2006 that this was happening and that these data were being analyzed by the U.S. Treasury and the CIA.
Does anybody know how do they analyze these data?
I mean, it's very difficult to know because officially this is it's all very secretive. So very little information has been revealed about the method of analysis. The public statements that have been made emphasize that these analyses usually start from a suspect name, from a suspect credit card number, from a known past attacker, from a suspect social security number, and then tries to pull a so-called intelligence string where it is being seen how other associates of a particular suspect or associates of associates, the analysis tries to identify further suspects and further associates of particular suspects.
George Bush krævede via dommerkendelse en kopi af alle de oplysninger, som SWIFT gemmer om overførsler af penge. SWIFT-oplysninger endte hos Skatteministeriet og hos CIA, der gennemgik dem med en tættekamp ud fra den database, de fik over terrorister og deres bekendte. Men det var ikke kun data fra USA, det var også europæiske bankoplysninger, der endte hos CIA. Offentligheden fik ikke noget at vide om det, før i 2006, hvor New York Times skrev om sagen. Det ændrede ikke på CIA's praksis. Det foregår stadig den dag i dag. Men fangede man så egentlig nogen?
We have no, we don't know. In public statements, there have been some examples given. So, for example, one of the examples we know about is that when Breivik executed his attacks in Norway, and also other attackers, for example, the Madrid bombers and the London bombers, who, of course, in those cases had died in the attacks, but their financial transactions would have been analyzed in order to sort of map their financial networks and try to identify further suspects and further associates. And to what degree of association these analyses have gone, we don't know exactly, but it could be 3 or 4 or 5 degrees removed from the initial suspect.
What happened when they analyzed Breivik? That I know you mentioned that as a good example that people keep bringing up. What happened to this analysis?
That's a bit unclear. I mean, what I've been told is that he had multiple bank accounts in different European countries. It's unclear whether further associates and suspects have been identified and targeted on this on the basis of financial information. So we just don't know enough about how these further suspects are identified, and we don't know enough. We know that 1,500 intelligence leads have been shared from the CIA with European security services, but we know very little about how these intelligence leads are pursued. So we don't know very well how European security services deal with these intelligence leads, how they follow them up, whether actual disruptions and trials have taken place on the basis of them. Obviously, if successful disruptions or trials had been taken place on the basis of this data, that would be very good to know and very important to know, but very little of it has been revealed publicly.
Det hele er pakket ind i hemmeligheder. Man ved ikke, om den massive gennemgang af pengeoverførsler egentlig har stoppet nogle terrorister. Men der er et par eksempler, som Marik de Groot hele tiden støder på i sin forskning. Via bankoplysninger fandt man ret hurtigt Madrid- og London-bombernes finansielle bagmænd. Selvom terroristerne var døde, faldt man altså frem til de mennesker, de kendte. Og da Anders Behring Breivik blev anholdt, gik der kun 24 timer, før hele hans netværk af hemmelige konti og mystiske transaktioner kom for dagens lys. Det er muligt, der har været retssager og domfældelser i forbindelse med datamining af Swift, men indtil af det er offentligt kendt. Det kunne faktisk have været rart, at man kunne få lidt at vide om, hvorvidt der er konkrete resultater, synes altså Marike de Groot. Især fordi ingen af Swifts kunder i første omgang anede, at alt de gjorde blev delt med CIA.
I mean, the privacy implications obviously are very much a concern. So initially, nobody knew that this was happening. So Swift customers did not know that their data could be transferred to CIA and US Treasury. I think now Swift customers do know or could know. But I mean, a problem still is, of course, is that there is hardly an alternative to Swift. So you cannot, as a financial customer, opt out because it's such an important company for executing wire transfers. The European Union has done a lot of work in transnational transatlantic negotiations to try to build in more privacy guarantees into the program, and they have been to some extent successful in doing so. So, for example, the Swift company itself and also the European Union have achieved a guarantee from the US Treasury that these analyses would only look at transactions with a so-called nexus to the financing of terrorism, so that there has to be some sort of connection to known terrorism financing cases. But a large question still remains around what this nexus is and how such a nexus is defined. So from what I gather, this nexus can still be very broad, and it could still mean that a lot of transactions are analyzed and a lot of transactions are transmitted. I mean, we know that still a lot of transactions are transmitted to U.S. Treasury. I mean, that has continued pretty much consistently since 2001. And the EU agreement hasn't actually changed the amount of data that are transferred so much, but not all the data that are transferred are actually examined and analyzed at the American side. So I do think it's important to know that there is a difference between the transfer and the analysis, but the analysis can only take place if there is this so-called nexus. But what worries me still is that we don't really know what a nexus is and how that's defined and how many degrees of separation between initial suspicious accounts or suspicious activities and actual further leads are pursued.
SWIFT er i dag mere åbne med, at de er nødt til at dele ting med CIA. De påstår, at der kun søges i mennesker, der er i terroristers omgangskreds, men der er ikke nogen nærmere definition af, hvor stor den omgangskreds skal være. EU har angiveligt forsøgt at få mere styr på privatlivsdelen af CIA's overvågning, men ingen ved faktisk, om det lykkedes. Imens afleverer EU stadig alle data fra SWIFT til USA, så de kan analysere dem. Til gengæld modtager vi tips om eventuelle terrorister og andre kriminelle aktiviteter, ca. 1.500 tip hvert år. Pengeverden er blevet et globalt overvåget hav, vi alle sammen sejler i, og der er ikke meget uenighed om, hvem der er kaptajn på båden. Det er USA.
Yes, that's supposed to be the situation now. So the analysis is still on the American side. And important MEPs, the members of European Parliament, have actually very much advocated that we should do the data extraction on the European side, so that we should not send all the data to America for them to somehow extract and analyze the data, that we should do it here in Europe. But that's not really come off the ground yet, even though it's written into the agreement. And the Americans then send leads, and this now, since about two or three years, goes through Europol, who are based in The Hague, and they then liaise with member states, national security services. But the reciprocity of this program obviously still is a concern. I mean, Sophie Nitfeldt, who's a member of European Parliament, she's raised many questions about what would happen if it was the other way around, if we were requesting U.S., you know, mundane private financial data to be analyzed in Europe, that would still be very hard to somehow imagine happening.
Aftalen mellem USA og Europa har været under kritik. En enkelt kommissær har sågar foreslået, at man burde undersøge, hvad der egentlig skete, hvis EU i stedet bad om at få udleveret data fra USA. Det blev dog ved en mundre kommentar. I dag betyder det nemlig mindre i og med, at de generelle krav til bankers indberetninger til myndighederne om borgernes penge er steget voldsomt de seneste år.
I mean, of course, I mean, the intense the obligations that normal banks have to identify suspicious transactions and to report suspicious transactions have really increased after 9/11 also, especially with the third European Union Money Laundering Directive. So the reporting requirements have both been broadened to different kinds of financial institutions, and they have intensified for banks to have to identify different kinds of categories also now relating to suspicious of terrorism financing. And these reports are relatively uncontroversial. I mean, banks are obliged by law to do it, so I mean, they are fulfilling their legal obligations when they report. We know very little about what happens to these reports, so national financial intelligence units are creating pools of suspicious reports, but we know very little about what happens to those and at what point those are, for example, used by police and so on. So to some extent, banks' reporting requirements, normal reporting requirements, are on a much larger scale, really, than the analysis of SWIFT transactions. And so it's important also, I think, to look at the role of Europe. So it's very easy for us to sort of point our fingers at the Americans and say, oh, well, they came up with all these, you know, far-reaching security programs. But within Europe, we are actually quite far advanced in requiring our banks to monitor and to report suspicious transactions. And so I think it is important to raise questions about what happens to those reports and how do those reports relate to well further police actions and trials.
Der holdes øje med pengene og hvor de flytter hen, og det bliver mere og mere. Det nye er, at hvor man først gik efter penge, når man havde vidst, hvilken forbrydelse der lå bag, så er myndigheder og efterretningstjenester mere tilbøjelige til at konfiskere penge eller indfryse dem, før forbrydelsen bag er opklaret. Det går hurtigere end før, og områderne for konfiskation og undersøgelse udvider sig konstant.
What's interesting is that you see a severance now between money laundering and the underlying crime. So money laundering used to be money that was generated through a criminal activity, and that's why the money was dirty. Now you see much more a move towards, for example, being able to confiscate or freeze monies without evidence of such an underlying crime. So I think that there are important developments in this area. But the fact that it's used for other things than terrorism, at least in the case of banks' normal reporting requirements, is not so shocking because it was always supposed to be for a wider criminal universe. But we do see that this criminal universe is widening, and that also the relationship to the underlying crime is now becoming less more tenuous.
Det var altså Marie de Gode, professor fra Amsterdams Universitet, der fortalte om, hvordan vores penge overvåges af CIA i USA. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Her i studiet der er vi stadig besøg af Tune Revskov Nielsen og Morten Blåbær fra Retsforbundet. Den her ballade med at overvåge pengestrømme som sådan her i verden, hvordan ser I på det? Er det ikke en meget god idé at holde styr på terroristerne, så man ved, hvad de går og laver og bruger deres penge til?
Kort sagt, det er det. Jeg synes ikke, det er nogen god idé at kontrollere de pengestrømme, fordi at, implikationerne er jo, at du skal kontrollere overførsler mellem almindelige mennesker, der støtter forskellige formål, og hvad er lige terroristisk virksomhed, og hvad er ikke terroristisk virksomhed. Altså hvis jeg for eksempel ønsker at donere penge til Wikileaks, som er sat i verden for at frigive dokumenter, som er forskellige whistleblowers i forskellige lande risikerer liv og lemmer for at få ud til offentligheden. Hvorfor skal jeg så forhindres i det? Og det har den amerikanske regering jo aktivt gået ind og forsøgt at forhindre ved at bede Mastercard og Visa og PayPal om at blokere for de her donationer og gøre det utrolig vanskeligt for den her organisation at få deres ting ud.
Ja, og her er problemet igen med terrorlovgivning også, at de terrorlister, der fører sig hjemme, er jo dikteret af USA. Stort set jo. Altså, det er jo ikke, vi mener i Retsforbundet, at det bør være en opgave for FN, og ikke for en enkelt stat at diktere, hvem der er de onde, og hvem der er de gode.
Men det lyder da meget fornuftigt klogt, at FN burde gøre det. Mm-hmm. Der har faktisk været et par eksempler i Danmark på folk, der netop er kommet i klemme med den her. Der mener, så vidt jeg husker, var der en ung pige fra Lolland, som havde en lille forretning, hvor hun ville sælge tæpper fra Pakistan, som hun havde været nede og kigge på, og så skulle hun have så de her tæpper hjem, og så overførte hun pengene via bank til Pakistan, og det medførte så beklageligvis for hende, at samtlige hendes penge blev indfrosset af CIA øjeblikkeligt, og hun havde en længere samtale med efterretningstjenesten. Det tog faktisk lang tid for hende at få dem ud igen.
Det samme kan ske, hvis du donerer penge til et sygehus i Palæstina. Jamen, du ved ikke, at det måske er drevet af Hamas, men altså, Hamas står på en eller anden terrorliste, og så er du i problemer der.
nu jeg har hende i studiet, der jeg ved, altså den her idé om, hvordan er jeres, for Retsforbundet, hvordan er jeres vision for, hvad kan man sige, det frie menneske i fremtiden? Hvad er det, vi skal have eller have tilbage for, at alt bliver godt?
Vi kalder os jo for Retsforbundet Danmarks bæredygtige parti. Så underforstået, at vi mener jo ikke, at vi kan fortsætte den kurs, vi er i gang i nu, den såkaldte nødvendige politik, altså hvor man fører dels en økonomisk politik, som man kalder for nødvendig i lyset af sådan global konkurrence, og så dels den her bekæmpelse af dels terror, men også bekæmpelse af børneporno, bekæmpelse af hvad hedder det, piratkopiering og sådan ting, og det er jo påskud for at gennemføre nogle lovgivninger, som er meget restriktive, og som begrænser de frihedsrettigheder, som vi egentlig har kæmpet ret længe for at få igennem i det danske demokrati. Så det synes vi selvfølgelig ikke er bæredygtigt. Og det vi tilbyder, det er så et bæredygtigt alternativ til den udvikling, hvor vi får en reel økonomisk frihed, For det første, ikke? Fordi den reelle økonomiske frihed er jo forudsætning for, at vi kan få et velfungerende demokrati. Hvis jeg arbejder og skal arbejde 50-60 timer om ugen for at tjene penge, så er det selvfølgelig begrænset, hvor meget jeg kan deltage i det demokrati, vi arbejder med, for at forsøge at bygge op, ikke? Så størstedelen af befolkningen har jo ikke tiden til at deltage i vores demokrati. Det er jo et stort problem.
Så med visionen om, at det måske kommer til at gå bedre, så vil jeg først omgang sige mange tak til jer, Tune Riskov Nielsen og Morten Blåbær for Retsforbundet. Vi skal nemlig videre til noget, der er endnu mere konkret, kan man sige. SMS'er og brevhemmelighed. I sidste uge der faldt der dom i en ret underlig sag omkring brevhemmelighed. Det var en ung mand, som blev dømt dagbøder for at have krænket brevhemmeligheden på sin kærestes mobiltelefon. Han havde angivelig mistanke om, at hun var ham utro, fordi han havde læst hendes sms'er, og så blev han bekræftet, at hun måske var ham utro. Så tog han et billede af de her sms'er, som han videresendte til en fælles veninde. Men veninden, hun sendte det tilbage til hans kæreste, der ganske rigtig var ham utro, men så blev hun samtidig meget vred, og så meldte hun ham til politiet. Jeg har talt med lektor i strafferet ved Københavns Universitet, Trine Baumbach, om brevhemmeligheden i en digital tid.
Det her begreb brevhemmelighed, hvad går det egentlig ud på? Hvordan definerer man det rent strafferetsligt?
Jamen altså rent retligt i virkeligheden, men altså i særdeleshed strafferetligt, der er brevhemmeligheden, den er i virkeligheden rimelig bred. Men det drejer sig om, det er, at det man har ret til at have for sig selv, det er det, vi kalder lukkede meddelelser. Altså, hvis vi taler om breve, så er det lukkede breve. Hvis det er sådan gammeldags fysiske breve, så er det breve i kuverter og ikke postkort. Men hvis der er tale om breve i kuverter eller optegnelser i ens kalender eller dagbog eller noget, som er lukket, altså som ikke i sin natur er offentligt tilgængeligt, jamen så er det altså omfattet af brevhemmeligheden. Og det gælder jo så også, selvom brevet ikke er i en gammeldags fysisk papirform, men i en elektronisk form, for eksempel i form af en e-mail eller en sms. En e-mail hedder netop også en mail, fordi det er et brev.
Så det vil sige, altså i forhold til sådan, altså de elektroniske ting, vi laver, der gælder de samme regler, som det går med et godt gammeldags brev?
Ja, det, sådan er det, ikke? Og det betyder jo, at det, man lægger på sin åbne Facebook-profil, ikke? Det er jo ikke omfattet, men det, man altså skriver til hinanden på en sms eller på en e-mail, vil i udgangspunktet være omfattet. Og når jeg så siger udgangspunktet, så antyder jeg jo også, at der selvfølgelig er situationer, hvor det ikke er omfattet, fordi det, der er kriminaliseret, det er, når man uberettiget bryder brevhemmeligheden eller gør sig bekendt med indholdet af det, vi altså så formelt set kalder en lukket meddelelse.
Den her sag, der lige har været fremme nu her, det handlede så om en ung mand, som havde mistanke om, at hans kæreste var ham utro, og derfor så læste han nogle af hendes sms'er.
Ja.
Og det har han så fået en dom for nu. Hvad var det, han havde gjort?
Altså, jeg kender ikke sagen fra andet end det, der har været omtalt i pressen, men sådan som jeg har forstået det, så har han altså læst hendes sms'er, og så har han åbenbart også affotograferet dem og videresendt dem til en anden. Det har ikke betydning for det strafbare, det har formentlig udelukkende haft betydning for det bevis, den bevismæssige side af sagen. Fordi det er jo noget af det, som er problematisk i de her sager, det er, med mindre nogen ligefrem åbner en konvolut, og jeg tager dem i det. Hvis jeg selv har åbnet konvolutten og lagt brevet tilbage, for eksempel i kuverten, så er det jo meget svært for mig at bevise, at nogle andre har taget brevet ud af kuverten og læst og lagt det tilbage. Ikke? Så det der med affotografering, det har formentlig bare haft bevismæssig betydning i den.
Ja, fordi jeg tænker på, når man har netop sådan noget som sms, det ligger på mobiltelefon, og hvis telefonen for eksempel ikke er låst, så er det jo relativt nemt at komme ind i den og lige at kigge de der beskeder igennem. Men det vil altså i alle tilfælde være en krænkelse af brevhemmeligheden, hvis man gør det.
Ja, altså med mindre, og det forbehold bliver vi nødt til at tage, med mindre, at man har givet andre lov til det. Altså der er jo folk, for eksempel i et parforhold, som er meget åbne og ligesom siger, vi har ikke noget at skjule for hinanden, så du må sådan set kigge. Du må gerne åbne mine breve, jeg må gerne åbne dine breve. Og hvis det er situationen, så er det selvfølgelig ikke strafbart at gøre det. Altså den her bestemmelse i straffeloven, paragraf 263, den er sat i verden for at beskytte privatlivet. Og det vil sige, dem, hvis privatliv skal beskyttes, hvis de ikke ønsker, at det er beskyttet, jamen så har de jo også givet afkald på beskyttelsen, og så er det dermed ikke strafbart at kigge deres post.
Ja, efter din mening, er folk så opmærksom nok på, at de egentlig har ret til beskyttelse i de her sammenhænge?
Jeg tror, at de fleste mennesker godt er klar over, at der er noget med breve, og man selvfølgelig ikke må kigge i hinandens breve. Når det så går over på elektronisk post, der tror jeg, at hvis folk tænker sig om, så er de udmærket klar over, at det selvfølgelig også må være omfattet. Men jeg tror lidt, at hele den her nye teknologi med sms'er, med e-mail, med Facebook, med alle de her forskellige virkemidler, det er kommet sådan lidt bag på os alle sammen. Folk er blevet lidt overvældet af det, og de har pludselig troet, at nu var alt lovligt. Nu måtte man skrive, hvad man ville om andre, når man bare gjorde det på internettet, og nu kan vi gå ind og læse, og jeg tjekker lige, og så videre. Og der skal man altså holde hovedet koldt og tænke, at de regler, der hele tiden har været gældende, de gælder selvfølgelig også, selvom mediet forandrer sig. Det kan vi jo også se inden for, det kommer jeg måske lidt vidt omkring, men det kan vi jo også for eksempel se inden for krænkelser og injurier mod folk. De bliver jo ikke mindre injurierende af, at de bliver lagt på en avis hjemmeside, i stedet for at blive trykt i avisens papirudgave. Ikke? Altså det er de samme regler, der gælder, også selvom mediet forandrer sig i de her situationer.
Det var altså lektor Trine Baumbach fra Københavns Universitet, der talte om brevhemmelighedens natur. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis og i den grad tilbage i næste uge med mere nyt fra desinformationssamfundets hylende overdrev, der hvor vi alle sammen stiger underligt tomt ud i luften via vores Google Glass, mens et eller andet kamera et sted fra, hvor vi kan se, låser sig fast på os, gemmer os i sig som en rød blinkende firkant, tager en telefon og ringer til vagterne, der ellers står og drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver så ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.